apie sveikatą ir gyvenimą.
Kasmet gruodžio 1-ąją minime pasaulinę AIDS dieną. Tačiau svarbiausia ne jos paminėjimas, o tai, kad siekiama, jog žmogus dėl živ pasitikrintų kuo anksčiau, jeigu tik pagalvojo apie nors kokią galimybę. Apie tai šiandien laidoje apie sveikatą ir gyvenimą. Prie mikrofono Veda Ramanauskaitė.
Riba.
Kalbant apie živ ir AIDS, vis dažniau kalbama ne tik apie skaičius, bet ir apie tai, jog šią ligą galima suvaldyti. Nuomonių, požiūrių ir stigmų yra pačių įvairiausių. Tačiau ankstyva diagnostika ir gydymas gali labai daug. Kaip sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas profesorius Saulius Čeplinskas.
Živ infekcija ir AIDS netolygų mirties nuosprendžiui. Tai jau seniai aišku, kad yra gerai kontroliuojama, gerai gydoma, bet neišgydoma liga. Ir toliau tų bet galima pratęsti labai daug. Mes dabar pasaulinė AIDS diena daugiau kalbame apie tai, kad apie tuos, kurie, na, sakysim, jau užsikrėtė, jau gyvena su živ infekcija. Tai šiuo metu labai svarbu, kad jeigu jau žmogus užsikrėtė, kad kuo greičiau nustatyti jam ligą tam, kad galima būtų laiku skirti antivirusinį gydymą, kuris yra tikrai labai efektyvus, kitas klausimas, kad gan brangus. Ir jeigu žmogus laiku pradeda vartoti antivirusinius vaistus, jeigu laikosi gydytojo režimo, jeigu gerai toleruoja gydymą, tai praktiškai jisai ilgai gali gyventi pilnavertį gyvenimą ir tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė tokiam žmogui gali sutrumpėti tik tai vienais metais, na, galbūt pridėkim, sakysim, vakarų Europos šalių pavyzdžių, ten, kur būtent anksti pradedamas gydymas.
Ar tas gydymas yra kompensuojamas?
Taip, tas gydymas yra pilnai kompensuojamas privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tik tai va čia iš karto norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vis tik tai, na, kai mes kalbam apie pinigus, apie tai, kiek kainuoja, kartais nesusimastom, o iš ko susideda tie kaštai, kitaip sakant, kas suneša tuos pinigus į tą krepšelį. Ir būtent paskaičiavimas gaunasi toks, kad norint, kad vienas AIDS sergantis, arba dar geriau, kad nesulaukt jau AIDS stadijos, o živ infekuotas moko, kuomet jam yra indikuotina paskirti gydymą nuo živ ligos, tam, kad vienas žmogus gautų gydymą, vien vaistus, kad gautų, du iš mūsų turim dirbti, mokėti mokesčius ir nesirgt. Tuomet vienam žmogui užteks būtent tų dviejų kitų žmonių mokesčių tam, kad jisai gautų pilnavertį gydymą. Šiuo atveju pilnavertis gydymas tai reiškia tarsi galimybę toliau gyventi pilnavertį gyvenimą.
O visuomenės požiūris koks? Nes turbūt nesuklysiu pasakius, kad yra ir tokių žmonių, kurie sako, tai liga, kurią tiesiog užsikrėtė pats žmogus, galbūt dažniausiai dėl tam tikro savo gyvenimo būdo ir, na, kodėlgi, gal aš savo pinigus norėčiau skirti tam, kuris serga kitomis baisiomis ligomis, ar skirti vaikams, kurie, na, palytėti kokių tai negalių.
Norėčiau, kad visi gerbiami radio klausytojai pagalvotų, o kokios ligos nepriklauso nuo mūsų, nuo aplinkinių, nuo mūsų tėvų ar nuo mūsų senelių elgesio. Na, pirmiausiai pradėkim nuo mūsų elgesio. Faktiškai tokių ligų bus labai nedaug. 50-20-20-10, kalbant procentais. 50% priklauso būtent nuo mūsų elgesio, po 20% nuo genetikos ir gyvenamosios aplinkos ir tik 10% nuo medicinos. Taigi visumoj praktiškai apie daugumą ligų, kokias mes bepaimsim. Ar tai bus padidintas kraujospūdis, ar, sakysim, kokios nors plaučių lygos, ar diabetas, jau nekalbant apie traumas, avarijas ir vakcinom valdomas infekcijas ir taip toliau, iš esmės priklausys nuo mūsų elgesio. Kitas klausimas, kad mes labiau stigmatizuojame, tai vėlgi suprantama, tam tikrą lytinį elgesį ir narkotikų vartojimą. Ir vat iš čia išplaukia jau tas kitoks požiūris į lytiškai plintančias ligas ir ypač į tokią ligą kaip živ infekcija ar AIDS. Sociologiniai tyrimai rodo, kad supratimas mūsų gyventojų ir tolerancija, o ypač jaunų gyventojų tarpe, tikrai gerėja ir auga, jeigu kalbėsim apie su živ infekcija gyvenančius žmonės. Kitas klausimas, kad, sakysim, šiai dienai nuo visų diagnozuotų živ infekuotų asmenų 6% yra asmenys užsikrėtę per narkotikų vartojimą. Bet paskutiniais metais tas procentas keičiasi, sakysim, šiais metais, pirmą šių metų pusmetį, per pusę mažiau mes diagnozavom tokio užsikrėtimo kelio ir auga lytinis užsikrėtimo kelias. Na ir savaime aišku, suvokdami tai, kad dauguma užsikrėtė būtent vartodami narkotikus. Dauguma tokių asmenų dėl to, kad vartoja narkotikus, daro nusikaltimus, papuola į kalinimo įstaigas ir taip toliau ir taip toliau. Tai dažniausia tas nesupratimas arba ta stigma ar ta netolerancija siejama ne su živ virusu, o būtent su tų žmonių elgesiu, kuris ir sąlygoja užsikrėtimą to virusu.
Tarp užsikrėtusių yra ir žmonių, kurie turbūt šiandien dirba ir gyvena normalų gyvenimą su šalia esančiais sveikais žmonėmis. O pavyzdžiui, medikų požiūris, bendradarbių požiūris, ką sako jie?
Na juk medikai yra taip pat mūsų visuomenės dalis. Medikų požiūris taip pat yra įvairus, bet čia iš karto galima pasakyti labai aiškiai, gal tokia takoskyra, kad tie medikai, kurie jau yra susidūrę su šitais ligoniais arba apskritai dažniau bendrauja su sunkesniais ligoniais ir taip toliau, tai jie jų neišskiria iš bendro, sakysim, ligonių konteksto. Na, kitas klausimas, kad tie, kurie dar galbūt neturėjo tokios patirties, tai jiems, kaip galbūt ir daugumai radio klausytojų, tai atrodo kažkas neapčiuopiama, kažkas nesuprantama ir atrodo, kad toli nuo mūsų. Visiems puikiai žinoma, kad geriausiai priimam tą informaciją, kurią galim suvokti ne tik tai protu, bet ir širdim. Šiuo atveju, kai galim kažkokią tai lygą sutapatinti su kažkokiu tai veidu. Na pavyzdžiui, retas radio klausytojas pažįsta asmenį užsikrėtusi, sakysim, ar kitaip sakant, gyvenantį su živ infekcija. Daug platesnis klausytojų ratas pažinos ką nors ir galės sutapatinti su tam tikru veidu, kuris sirgo kokią nors lytiškai plintančią infekciją. Ir ko gero, absoliuti dauguma pažinos ką nors, kas pastojo, kai nenorėjo pastoti. Kitas klausimas, kokios toliau buvo išeitis, ar, kaip sakant, gimė netičiukas, ar kažkokios kitos priemonės buvo imtasi. Tai ką aš noriu pasakyti, bet iš esmės tai ir vienu, ir kitu, ir trečiu atveju, tai sąlygoja tas pats lytinis elgesys. Na, jeigu nekalbėsim apie injekcinių narkotikų vartojimą. Bet čia vėlgi, sakysim, vienokių narkotinių medžiagų vartojimą mes labiau stigmatizuojam ir smerkiam, ypač kai kalbėsim apie nelegalias medžiagas, bet sakysim, labiau toleruojam alkoholio vartojimą. O alkoholio vartojimas tikrai atneša daug daugiau ir materialinių, ir moralinių, ir emocinių bėdų, ir kaštų šiai dienai, negu, sakysim, tie patys narkotikai ar ta pati živ infekcija yra.
Živ tyrimų savaitė. Ar tai reiškia, kad vis dėlto būtent kalbant apie išaiškinimą živ infekcijos ir daromi tie darbai, organizuojamos tos savaitės, kad žmogus išdrįstų ateiti pasitikrinti? Kodėl sakau išdrįstų, nes nueiti padaryti kraujo tyrimą dėl cukraus kiekio, pavyzdžiui, kraujyje gerokai paprasčiau negu dėl živ?
Savaime aišku, bet turbūt sutiks su tuo radio klausytojai, kad ne tik tai sunku kartais prisiversti ir padaryti cukraus tyrimą, nueiti pas stomatologą, moteriai nueiti pas ginekologą, vyrui pas urologą ir taip toliau. Tai vat tam ir daroma šita živ testavimo savaitė, kad, na, kaip čia įsireiškia, kad suteik tam tikrą alibi, tam tikrą lengvinančią galimybę žmogui, kad jis eina ne dėl to, kad kažką galbūt ne taip elgiasi kažkada tai gyvenime, bet dėl to, kad supranta ir aktyvus pilietis ir nori sudalyvauti šitoje akcijoje.
Tai reiškia, kad, na, kiekvienas dabar pagalvojas, galbūt vertėtų.
Savaime aišku. Čia ir yra esmė šitos savaitės akcijos ir mes kalbam ne tik tai apie save patį, bet ir, sakysim, apie savo lytinius partnerius ar panašiai. O jeigu kalba eina apie, na, sakysim, jeigu nuogastaujam, kad galbūt jaunimas vartoja narkotikus, bet jie tai neikia, tai galbūt galima irgi suorganizuoti ir pagalvoti kažkokią tai akciją, kad vos ne, kaip sakant, žaidimo forma ar panašiai. O gal pasitikrinkim, pasižiūrėkim, kaip yra iš tikrųjų. Tai čia vienas iš, kaip sakant, variantų, kalbant apie vieną segmentą gyventojų. Bet visumoje, aišku, akcija skirta tiems žmonėms, kurie yra, na, lytiškai aktyvūs ir kuriems gali kilti tokių įtarimų. Arba kurie, na, kažkiek tai jau vartojo injekcinius narkotikus, bet dar nėra pilnai nuo jų priklausomi. Ir mes nesitikim, kad, sakysim, dabar tie žmonės, kurių pagrindinis dėmesys ir visas, kaip sakant, elgesys nukreiptas į tai, kaip gaut dozę šiandien, vargu ar jie klausys mūsų radio laidą. Bet galbūt vat, būtent tas kitas segmentas tą išgirs ir galės kreiptis.
Ne, čia turbūt kalbam apie tuos, kurie nekeis ir nenori keisti gyvenimo ir tiesiog jie gyvena savo gyvenimą ir dažnai norėtų, kad nieks jį apskritai nesikištų.
Taip, bet šitos akcijos tikslas taip pat nėra, na, kaip tai keisti žmonių elgesį ar moralizuoti ar panašiai, o tiesiog suteikti galimybę, na, žemintą slengsti tiek morališkai, tiek fiziškai, tiek laiko prasme, kad galima būtų atlikti živ testą ir žinant, kad jisai yra vienoks ar kitoks, atitinkamai galbūt toliau spręs, kaip toliau elgtis gyvenime. Ir grįžtų vėl prie prieš tai pasakytos minties, kad kalbant apie živ infekciją, kaip beje ir apie daugumą kitų chroninių ligų, kad ir tokių kaip padidintas kraujospūdis, kaip sakysim, diabetas ir taip toliau, labai svarbu kuo anksčiau diagnozuoti ligą tam, kad iki tam tikro laipsnio būtų galima, na, vien savo elgseną koreguoti, vien savo koreguoti gyvenimo būdą tam, kad kuo ilgiau galėtume gyventi pilnavertį ir, na, sveiką, galim pasakyti, gyvenimą. O kai jau ateina tam tikra riba, kuomet jau organizmas nebepajėgia susitvarkyti, vėlgi, ar tai būtų padidintas kraujospūdis, ar padidintas cukraus kiekis, ar živ infekcija, tuomet jau reikia medikamentų, mediko priežiūroj pagalbos.
Ankstyva diagnostika. Būtinas pasitikrinimas tam, kad kažkokių jutimų gali ir nebūti. Žmogus gali būti užsikrėtęs živ, bet jis ilgą laiką gali net nežinoti ir nejausti nieko, dėl ko, sakykime, jis turėtų eiti pas gydytoją.
Visai teisingai. Ir tas ilgą laiką mes kalbam ne apie mėnesius, o apie keletą metų. Būtent šitos Europos živ tyrimų savaitės idėja ir yra, kad paskatint žmonės, kurie, na, iš vienos pusės ar būt gali nuogąstauti dėl savo ar dėl savo partnerių lytinio elgesio ar, sakysim, dėl kokių tai injekcinių medžiagų, psichotropinių medžiagų vartojimo. Iš kitos pusės, na, jeigu atsiranda, na, tam tikri, sakysim, simptomai, kaip dažnas kvėpavimo takų uždegimas, kitaip sakant, peršalimo lygos, viduriavimai, karščiavimai, prakaitavimai, limfmazgių padidėjimas, kiti varginantys simptomai, na, gali būti būtent sunkios lygos, imunodeficito lygos požymiai. Ir dėl to labai svarbu, kad tiek kiekvienas gyventojas, tiek, sakysim, ir medikai suvoktų, kad vis tik tai, na, gali būti tam tikros situacijos, kur vertėtų pagalvot, kad galbūt reikia pasiūlyti atlikti živ testą. Kad kuo mažiau būtų tų stereotipų, jog jeigu, kaip sakant, iš pažiūros neatrodo, kad žmogus nepriklauso jokiai rizikos grupiai, tai jis negali būti živ infekuotas.
Ko gero, tokiam žmogui apskritai pačiam yra sudėtingiau, nes į jį visuomenė žiūri ne kaip į žmogų vartojantį narkotikus ar gyvenantį kažkokį kitokį gyvenimą.
Kuo toliau, to daugiau žmonės suprastų, kad, na, šita liga, živ liga, yra lygiai taip pat kaip ir kitos lygos, kuriomis mes susergam dėl tam tikro savo elgesio. O toliau turbūt labai svarbu, kad, na, jeigu jau taip atsitiko, tai koreguoti tą elgesį taip, kad iš vienos pusės toliau neplatinti lygos, ypač artimiems, mylimiems žmonėms. Iš kitos pusės mes galim toliau gyventi pilnavertį gyvenimą su šita liga, nekeldami pavojaus savo aplinkiniams, gyvendami normalų gyvenimą, tame tarpe normalų lytinį gyvenimą, netgi gimdydami ir augindami sveikus vaikus. Ir iš esmės, jeigu laiku diagnozuoti ir laiku pradėti gydytis, tai tikėtina, kad gyvenimo trukmė ryškiai nesutrumpės.
Tai jūs pasakėt irgi labai svarbų dalyką – gyventi, jeigu jau taip yra, gyventi, pakankamai sveikai gyventi, saugoti šalia esančius ir saugoti be abejonės save ir galbūt net išsaugoti, na, būsimus kūdikius.
Visai teisingai. Ir vėlgi, na, Lietuvoje palyginti yra gera situacija, kad net 97% nėščių moterų būtent yra testuojamos, tai yra jos laiku kreipiasi į moterų konsultacijas, joms pasiūlomas ir joms atliekamas živ testas. Bet deja, sakysim, turim jau 5 naujagimius, kurie būtent gimė živ infekuoti, kurioms motinos perdavė živ virusą ir medikai nieko negalėjo padaryti, kadangi šitos moteris nesilankė, laiku nesikreipė į medikus ir motinoms živ liga buvo nustatyta po to, kai naujagimiai jau buvo gimę ir toliau liko tas, na, vadinamas rusiškos ruletės principas, ar pasiseks ar ne. Na, palyginimui galiu pasakyti, kad jeigu mes Lietuvoje turim 5 tokius naujagimius, tai Latvijoje ir Estijoje, sakysim, kiekvieno iš jų atskirai jau seniai yra gerokai per 50 kiekvieno iš šitų šalių, kurios visumoje yra, na, mažesnės, kaip žinia, už Lietuvą. Kitaip sakant, ten živ infekcija nuėjus yra dar toliau negu Lietuvoje ir deja, ten dar sunkiau gaunasi taip pat ir apsaugo naują gyvybę nuo živ infekcijos. Iš esmės, medicina šiai dienai tikrai pajėgi padaryti taip, kad jeigu ir živ infekuota mama gimdo naujagimį, kad jisai gimtų be živ infekcijos. bet tam reikia laiku diagnozuoti ir imtis atitinkamų medicininių ir kitų prevencinių priemonių, žinant apie tai, kad gimdo živ infekuota mama.
5 naujagimius turime, kurie jau gyvena su živ. Jie turės išmokti gyventi visą gyvenimą.
Iš esmės taip ir vėlgi, na, dėja, naujagimiams živ infekcija progresuoja greičiau negu suaugusiems, bet turim daug pavyzdžių, kad ir, sakysim, tos pačios Rumunijos atveju, kur labai daug naujagimių ir apskritai mažų vaikų buvo užkrėsta živ infekcija gydymo įstaigose, kuomet buvo blogos sanitarinės sąlygos, kuomet trūko daugelio dalykų. Ir dabar jau tie buvę naujagimiai ir buvę vaikai jau yra suaugę ir patys jau tapo seksualiai aktyviais ar netgi gimdo vaikus. Ką šito pavyzdžiui noriu pasakyti, kad tai vėlgi, netgi jeigu naujagimis ir gimsta, sakysim, gavęs živ infekciją iš mamos, tai nereiškia, kad šiais laikais taip pat yra mirties nuosprendis. Toks žmogus taip pat turi ir gali išgyvent ir netgi gyvent pilnavertį gyvenimą ir užauginti ko gero savo vaikus.
Bet liga jaunėja ar ne?
Jeigu kalbėt apie bendrą piešinį, tai būtų 33 metų vyras vartojantis narkotikus ir pabuvojęs įkalinimo įstaigoje. Bet kuo toliau, tuo daugiau, sakysim, mažėja tas santykis tarp vyrų ir moterų. Sakysim, jeigu lyginsim pirmą pusmetį šių metų ir praeitų metų, tai vyrų mes diagnozavom 37% mažiau, o moterų 26% daugiau. Jeigu kalbėsim apie amžių visumoj, taip pat nėra tokios ryškios tendencijos, kad jinai pas mus jaunėtų. Lyginant su aplinkiniam, sakysim, kaimyniam šalim, ten infekuotų žmonių amžius yra jaunesnis. Kitaip sakant, pas mus kiek vėliau galbūt žmonės pradeda vartoti injekcinius narkotikus ir užsikrečia. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jau minėjau, kad auga lytinis plitimo kelias. O aplinkinėse šalyse, kadangi lytinis plitimo kelias pradėjo kiek anksčiau.
Kaip, sakykime, atrodo pietų Lietuva? Bendrame kontekste?
Palygint nedaug dar diagnozuota živ infekuotų asmenų. Ir jeigu mes kalbėsim apie tai, kad šiais metais, šių metų pusmetį diagnozavom vieną asmenį, jau praeitų metų 3. Na tai sakyt, kad sumažėjo, kaip sakant, absoliučiai skaičiais 2 atvejais, tai vargu ar tai daug ką pasakys. Bet neturim kažkokio tai sprogimo ir taip toliau.
Kalbėjo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vadovas Saulius Čeplinskas. Pasitikrinti dėl živ galima ten, kur atliekami kraujo tyrimai. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.
Apie sveikatą ir gyvenimą.